Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За сайн байцгаана уу эрхэм минь сонсогчдоо, танд энэ оройн хамгаланг хайлтхая. Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн Эвсэлтрэмс байгууллагын захиалгаар бэлтгэн хөрөгдөг баримтчрын нэвтрүүлгийн энэ 7 оногийн дугаар танд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ 7 оногийн дугаар маань нэг хонцлогтой олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт тохиолдуулан өнөөдөр хүрж байгаагаараа хонцлогтой байна. Тэгэхээр нэгэн цагт 1910 оны үед олон улсын эмэгтэйчүүд өөрсдөө эрхийн төлөө тэмцэж энэ өдрийг өнөөдөр 3 сарын 8 буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэж дэлхийн нийтээр тэмдэглэдэг болсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр яг энэ баримтчрын нэвтрүүлгийнхаа энэхүү өнөөдрийн дугаараар христгэлд эмэгтэй хүний үндэс гэсэн сэдвийн доор яг энэ эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөртөө холбогдуулж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бэлтгэн хөрөх болно. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны хамаарт хүрэлцэн ирсэн хүн бол за харимчаас нийгэмлэгийн ажилтан Содом Цэрэн гэгч маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танд орой мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Энэ орой мэндийг бас өөрт чинь бас сонсогчдод хүргэе.
За тэгэхээр эрхэм үндэс сонсогч та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал өгсөлтөө нэвтрүүлгийн мессежний утас 8889104 тагс утасаар илгээж болно. За эфирт хөтлөгч гарт магнаа ажиллаж байна. Ингээд танд энэ орой мэндийг хүргэе.
За орой мэнд.
Бидний ойрлогоо ямар ч сан хүлээж хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлаа.
За баярлалаа. Бас ямар ч байсан энэ орой ингээд сонсогчдод бас хэрэгтэй дээ өвчгсэн хэлвэл гэж баярлж байна.
Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр өнөөдөр чинь 3 сарын 8 олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэж байгаа. Тэгэхээр энэ өдрийн талаар ер нь та ер нь юу гэж боддог талаар ойлоо яриага эхлэе. Тийм, ер нь юу гэж үздэг талаар.
Тийм, яг нь эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаална гэхээр мэдээж эмэгтэй хүний эрх зөрчигддөг учраас л ийм зүйл гарсан байж таараа. За, ягаад ингэдгийг гэхээр нөгөө эмэгтэй хүн өөрөө Библиэл дээр угаасаа хэлсэн байдаг сул дорой савсуулга гэж хэлсэн. Үүнхээр одоо эр хүний хувьд хажууд бол одоо эмзэг, тойрхон, хүч дорой сул мөхс. Тийм учраас одоо бас хамгаалахаас өөр аргагүй тийм нөгөө нөхцөл бүрэлдсэн учраас энэ зүйл гарсан гэж үзэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдөх асуудал бол байсаар байгаа шүү дээ. Хаа хаагүй л байгаа. Альч нийгэмд байж л байгаа энэ бол. Тийм тийм болохоор энэ өдрийг тэмдэглэдэг болсон баха. Тэгээд ямар ч хэлсэн манай монголчуудын хувьд л одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөө эмэгтэйчүүдийн баяр гэж нэрлэл баярлж байгаа л да. Энэ бол тий. Тэгтээ харин надад нэг бодож явдаг бодлоо. Зөвхөн нэг л өдрийг баяр гэж тэмдэглээд тэр өдрөө л одоо чигтэй хийх сүйдтэй юм болж ирснээс ерөөсөө л жилийнхээ туршид өдөр болгон одоо эмэгтэй хүн чинь бас нэг хүндлэх ёстой, хайрлах ёстой. Одоо нэгэн шүү гэдгийг бас бодож ухаарч манай эрэгтэйчүүд бас энэ тал дээр нэлийн жигд байгаасаа л гэж боддtiin л да. Зөвхөн харж байхад яг тэр өдрөө л бөөм юм болдог. Тэгээд маргааш нь арай өөрөөр хандах тиймэрхүү юм бас ажиглагдаж байдаг зарим нэг хүний хувьд бүгдээр юм шил дээ.
Тийм шүү. За. Тэг яг зөв. Тийм. Ер нь яагаад олон улсын одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг нэг өдөр баяр болгож тэмдэглэчээд одоо бус өдөр нь. За одоо эрхээ эдлэх нэг л өдөр байгаа. За бус өдөр нь болохоор одоо хүний эрхээр байна гэж байгаа юм шиг.
Хамаагүй юм шиг.
Тийм, нэг тийм зүйл бас ойлгогдох гээд байдаг.
Тийм, тийм болохоор ер нь энэ нэг өдөр маань зүгээр тэрийгэ дурсаж санаад сануулх л өдөр юм болов уу? Баянгал жигддээ л эмэгтэйчүүдээ бас хүндэлж үзэж хүн адилхан одоо эрх тэгш хүн гэдэг талаар нь харьцчихвэл зүгээр юм болов уу? Хамгийн хүчтэй нөгөө хүчгүүгээ гэдэг байдлаар бас хандах явдал байгаад шүү дээ нийгэмд чинь. Эмэгтэйчүүдийг одоо ялангуяа одоо тэр нөгөө нэг гэр бүлийн хүчрхийлэл энэ төр гарч байгаа газар бол голдуул одоо эмэгтэйчүүд хүүхдүүд л гэр бүлийн хүчрхийлэлд өртсөн байдаг шүү дээ.
Тэр
энэ чинь яг энэ зүйлийг бас нэг бодуулах гэсэн л юу ах. Тэрнээс биш яг нэг өдөр нэх баярлуулж сүйд болчоод хүндэлчээд өөр өдөр нь хамаагүй бай гэсэн үг биш л гэж би боддгол доо.
Тийм шүү.
Тийм.
За тэгэхээр энэ дэр бас нэг сонирхолтой энэ эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөртэй холбоотой нэг түүхийг ингээд харах юм бол түрүү харж байлаа л да. Энэ өдөр юу нэг хизээ хэлсэн. Ер нь олон хүмүүсийн талаар хэрэг оо мэдээлэлтэй байдсан бол гэж бодоод бас харж байлаа. Тэгээ 1910 онд 2 дугаар интернэшнл анх удаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн чуулганыг Копенхаген хотноо хуралдуулж олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийг бий болгожээ гэсэн мэн. Санаачлагч нь Германы социалист үзлийн эмэгтэй Клара Цеткин гэж үздэг юм байна. Анх хизээ санаачлагч нь тодорхойгүй. Ийхүү 1911 оны 3 сарын 19-нд Ог өдрийг Австердан, Герман, Швейцар зэрэг олон орны сая гаруй хүн тэмдэглэж мөн оны 3 сарын 25-нд Нью-Йорк хотдох нэгэн айлын үйлдвэрт гал гарч 140 ажилтны нас барсан. Ихэнх нь эмэгтэй байсан бөгөөд аюулгүй байдлыг хангаагүй улмаас нас барсан тоо олон болсон ажээ гэж байна. Тэгээд энэ нь ч нөлөөж дэлхийн 1-р дайны өмнө буюу 1913 оны 3 сарын 8-нд Европ даяар инх тайны төлөө жигсаал өрнжээ гэсэн байна. Тэгэхээр энэ өдрөөс хойш 3 сарын 8 болгоныг одоо эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр. Тухайн үед болохоор илүү ажилтан эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгож тэмдэглэдэг байсан юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр нийгэм арай өөр болсон. Даяарчсан. За илүү цаг үе чөлөөтэй болсон. Бидний эргэн тойронд байгаасан зүйлүүд маш одоо маш боломжтой болсон тийм. Тэгэхээр яг энэ цаг үед эмэгтэйчүүд хэрхэн яаж одоо энэ эрхийнхаа өдөр яг энэ олон одоо эрхээ эдэлж чадахгүй байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөө дуу алгаоны итгэж тэр хүмүүст одоо илүү их хандах анхаарлах хандуулах юм бэ хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар бас бодох зүйтэй юм болоо гэж миний хувьд бас бодсон л да.
Тийм энэ талар энэ мань ер нь юу гэвэл бас л эмэгтэйчүүдийн эрх хамгаалагдана гэхээр ер нь энэ мань Библиэлд ч гэсэндээ бас заагаал өгсөн зүйл байгаа. Угаасаа эмэгтэй хүн гэдэг чинь ялангуяа тэгээ эмэгтэй дотроо бас нэг хэлсэн юм нь бол өнчин бэлвсэн гэдгээр бас нилийн гарч ирдэг л дээ бэлвсэн эмэгтэйчүүдийг одоо харж ханд хамгаал гээд. Тэгээд ялч байхгүй л эмэгтэй хүн гэдэг бол хин нэгний одоо хараа асрамжин доор уг нь байх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол эрэгтэй хүнд одоо туслагч болгож өгсөн гэдэг нь бас эмэгтэй хүн өөрөө эрэгтэй хүний дутууг нөхөж өгнө. Эмэгтэй хүндээ эрэгтэй хүн нь бас хамгаалалт болж өгнө. Одоо хоол хүнсээр хангана, хувц хунраарч гэдэг юм уу тийм ийм талаас байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр өнөөгийн нөхцөл бол хуучин Библи бичигдэж байгаа үеэс юу нь өөр болцсон, юу нь адилхан юм бэ гэхээр мэдээж хүний амьдрал байгаа газар бол адилхан юм байна. Хүн байгаа газар тийм хүн л байгаа юм чинь хүн гэдэг амьтан чинь өөрөө бас ер нь гинтээ нүгэлтээ зүрх сэтгэл бол бас сайныг хийж чадахгүй мууг хийх талдаа мууг л гаргачих гээдэг хүсээд сайныг хүсээд байгаа хэрнээ. Тийм болохоор хүн байгаа газар бол асуудал бол адилхан альч нийгэм альч цаг ямар ч юмд байлаа гэсэн. Гэхдээ харин зүгээр хөгжил дэвшил энэтрэгэд одоо энэ хөгжлийн хурдц центргээ ярих юм бол өнөөдөр тэр Библи бичгэдэж байгаа үе Библийн үеийг бодох юм бол өнөөдөр техник хасар их хөгжөө тээ. Одоо ялангуяа одоо энэ нөгөө цахим ертөнц гэдэг чинь айгүй их газар авлаа. Би тэгээ анзарж байхад манайхаа харин монголчууд маань ер нь бол их тийм бас уян зөөлөн сэтгэлтэй эр эмгүй ер нь бас нэлийн уярхаа хөрөл бас уярддаг уян зөөлөн сэтгэлтэй хүмүүс юм уу? Уул нь эн чинь эмэгтэй хүнд илүү байдаг чанаралтай. Гэхдээ би харин монгол үндэстний хувьд арай илүү бас нэг тийм юм байна уу гэж хараад байгаа юм. Ягаад тэгэхээр илүү янз бүрийн асуудал гарахд шуугж штэ. Энэ одоо цахим ертөнц гэдэг чинь нэг талаас сайн байвал сайн талдаа айгүй ашигтай. Тэгэхээр өнөөдөр ярьж байгаа энэ асуудлын хувьд ярих юм бол бид нар хүчээ нэгтгээд дуу хоолойгоо нэгтгээд зөв юм руу тий зөв одоо чиглэлээр биевинийгаа зөв тийш нурайлан залж дуудаж өгөх юм бол монголчууд хамтдаа их юм бүтээх боломжтой. Харин зүгээр дуу нэгэн тв байгаад ярьсных одоо дуу хоолой гэдэг дээр одоо буруу дуу хоолой олчих юм бол бас буруу тийш нь хүнийг уруу татаад одоо бас буруу юм руу хандруулах чандлага байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар харин зөв сайн зүйтэй юм санаачилж биевинийгээ урайлж дуудаад одоо ядарсан зүдэрсэн нэгэндээ туслах байдаг юм уу тий? Өвдсөн зовсон хэрэгцээ шаардлагатай юу вэ? Сайхан сайхан юм уу зөндөө гарч штэ. Асар их байна. Энэ бол одоо бас сайхан хэрэг юм л да. Тэгээ монголчуудын маань үндэсний нэг тийм онцлог юм хэдийгээр монголчууд чинь нэг тийм бүдүүн бараг юм шиг хэрнээ. Айгуу тийм амьдралын хэцүү байгаа нэгэндээ туслах талаас бол айгүй их сэтгэлтэй хүмүүс юм байна гэж би ойлгодог. Тэгэхээр энэ тал дээр эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой бүр ялангуяа айгүй их байгаа. Яг гэвэл эмэгтэйчүүд яг нарийн мэдрэмжтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол эмэгтэй хүн гэдэг чинь торгон мэдрэмжтэй гэж яридаг байхгүй юу? За хин нь яа зовоод зүдрээд ээнүү, жинкнээсээ хинтэн тусалчмаар ээнүү гэдгийг олж харах нүд нь бол мэдрэмж нь эмэгтэйчүүдэд илүү байх бах. Тэгэхээр энэ тал дээр манай эмэгтэйчүүд дуу хоолойгоо нэгтгэхэд өх юм бол иргэдүүд нь ч гэсэн тэрийгээ тагаад юм хийхэд бэлэн ард түм юм а гэж би харж байгаа. Энэ талдаа би маш их бас үндэстнэрээ бахархдаг л да.
Тийм шүү.
Бивээдээ сайхан яаж тусалж гэнүү гэдэг тал дээр.
Тэгэхээр өнөөдөр христгэл эмэгтэй хүний үндэс нь гэсэн сэдвээр хойлоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бэлтгэж хүргэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ сэдвээтэй ингээ холбогдуулаад харах юм бол яг таны бодлоор үндэс нь гэдэг энэ үг ер нь ямар утгатай? Ямар одоо ойлголт тайлбар өгөхөөр үг гэж бодогдтуу.
Тий, үндэс нь гэдэг үг бол одоо ер нь үнэтэй юм гэдгээс гаралтай л үг л дээ. Үнэтэй зүйл гэдэг маань одоо алт эрдэнэс зүгээр материалын зүйлээр ярих юм бол алт эрдэнэс хамгийн үнэтэй зүйлүүдээс л тэндээс ярьдаг шүү дээ, тийм үү? Өнөөдөр бол яг алт эрдэнэсийг орлоод мөнгө төгрөгийн нэтрэ олж ийн л да. Тэгэхээр үнэ цэнэ гэдэг үг маань энэ үнэтэй юм гэдэг зүйлээс гаралтай. Тэгэхээр алт эрдэнэс ягаад үнэтэй байдаг вэ гэвэл өнгө нь хувирдгуу, чанар нь ямар ч нөхцөл, чанар нь одоо муу биш, сайн чанартай байдаг, ямар ч нөхцөл чанараа хувиргадгүй учраас үнэлэгдэж байгаа. Гоё сайхан бас хүн идэлж хэрглэж явахад тэгвэл тэрнтэй адилхан эмэгтэй хүний үнц нь, тэр үнц нь гэдэг юм бол ямар ч нөхцөлд эмэгтэй хүн чанараа хадгалаад эмэгтэй хүний чанар ямар байх хэвээр юм бэ те? Ямар зоригтойгоор энэ ертөнцид бас эмэгтэй хүн гэж байдаг юм бэ? Ягаад заавал дан эрэгтэй байхгүй эсвэл дандаа эмэгтэй байхгүй? Эриймэр нь одоо ийм байдлаар бурхан хүнийг бүтээсэн гэхээр яалтч байхгүй эмэгтэй хүний үнц нь гэж үнэлэхээр онцлог чанарууд байгаа. Маш сайхан чанарууд. Тэр чанарыг нь хүн ер нь ямар ч хүн ер нь үнэлэгдэх дуртай шүү дээ.
Хинийг
ч хинч байлаа гэсэн намайг хүн үнэлээсэ гэж хүсдэг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдэд манд байдаг тэр сайхан чанар нэгдүгээрт өөрөө тэр чанараа эмэгтэйчүүд манд битгий алдаасаа тийм эмэгтэй хүнийхээ ялангуяа Монгол эмэгтэйчүүдийн айгүй сайхан чанарууд би энэ Библиэд айгүй тохирч явдаг л доо. Маш их тохирч явдаг. Тэр сайхан чанаруудаа алдахгүй байгаад тэрийг бас үнэлэх ёстой хүмүүс нь зөв зөвтэй үнэлээд өгөөсэй. Тэгэх юм бол хүн юу ч үтэй чадна. Ямар ч чадлагүй сул дорой амтэн ч гэсэндэ эмэгтэй хүн ч гэсэн одоо сул дорой өдгүүлгээд нь штэ. Гэхдээ зөв үнэлээд гэр үнэлж өгдөг гэр бүл төссөн эмэгтэй хүн бол юм хийж чадна. Ямар сул дорой байсан ч хүчтэй болж чаддаг. Тэгэхээр үн цэнэ нь бид нар юм хүмүүсээ би юу гэж уриалах гэдэг юм гэхээр биевийнхээ үн цэнийг сайн тодруулж өгөөч ээ. Одоо эмэгтэй хүнээ бас үнэлж цэгнээ чи ийм хэрэгтэй байна шүү. Одоо тий одоо гэр бүлийн амьдрал дээр юм бол нөхөр нь эхнэрээ үнэлээд хүндлээ чи миний гэр бүл манай гэр бүлдээ чи минь ийм үн хүндтэй хүн шүү. Чамайг байхгүй л ер нь ийм юм бутхгүй болохгүй гэдэг юм хэлж байгаасай. Тэ тэрнтэй адилхан бас эмэгтэйчүүд нь ч гэсэндээ ер нөхрөө үнэлж хүндлээсээ. Аль альнийгаа үнэлж хүндэлж явах юм бол үн цэнэ нь улам л өнгө орно, улам өнгөлөгдөнө. А үнэлэхгүй байснаас болоод хүний чанар улам одоо зэврэх гэдэг юм уу, тий ашиглахдахгүй байснаас гэсэн үг шүү дээ.
Яг тийм.
Явах тал бий л дээ.
Тэгэхээр миний хувьд ер нь бол өнөөдөр ингээ нэг юм дээр харахад өнөөдөр энэ хүний энэ үнцэнтэй харилцаа гэдэг юм чухал зүйл алдагдцсан юм болов уу? Ер нь их алдагдаад байгаа юм болов уу гэж анзаарагдаад байна. Тэгэхээр энэ бие биенийхээ үн цэнийг мэдэхгүйгээс болж, бие биенийхээ үн цэнийг үлж байгаа энэ зүйлээс болж, бас бол маш олон удаа асуудал бэрхшээлүүд гэр бүлч гарч байна, нийгэмч ажил дээр ч байт юм уу, бие биентэйгээ харилцах нь харилцаан дээр ч маш их гараад байгаа юм шиг юм болов уу?
Тийм шүү дээ. Яг харилцаа ялангуяа харилцаан дээр бол ерөөсөө тэр үнэлэхгүй байснаас болоод нөгөө нэг нэгэ дорд үзэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За энэ юу хийж чаддээ, энэ эмгтээ эн чинь ч гэдэг юм уу? Тэр байтхаа одоо гэр бүл дээр ч гэсэндээ охин хүүхдээ үл ойшоогоо тоохгүй бас охин гарч үү гэж хэлснээс үртэл охтууд нь гомдцсан. Тэрнээс болоод амьдрал маш их хэцүү болоод нөгөө гашуун хорслолтой явдаг энэ төр юмнууд байгаа шүү дээ. А зүгээр эмэгтэй хүний хувьд бол харилцаан дээр уг нь өөрөө их маш их тийм харилцаас эмэгтэй хүн гэдэг чинь нөгөө эмэгтэй гэдэг талаасаа харилцааг маш их чухалчилдаг. Харилцаагаа л нэг номерт авч үлдэх гэдэг эмэгтэй хүмүүс харилцаж байгаа маш их дуртай. Тийм болохоор харилцаан дээр бол эмэгтэй хүний уран айхтар сайхан эвлүүлсэн, эвдрэх гэжсмийг эвлүүлсэн энэ төр жишээнүүд амьдралд ч байж л байдаг. Одоо библ дээр ч байдаг л да сайхан жишээнүүд байна. За жишээлх юм бол юу вэ нүгэхээр одоо чинь Давид хааныг одоо мэдэхгүй хүн бол байхгүй библийн төвхөнд гардаг. Давид хаан болж тослуулцсан хэрнээ яг хаан сууч чадаагүй Саул хаанаас цухтаал алуулчих гээл одоо цөлөр нуугдаж цухтаж явах та. Библ дээр нэг анцхан дурддагдал өнгөрдөг Авигайл гэж нэг эмэгтэйгийн тухай гардаг. Авигайл гэж. За энэ бол нэг их яригдахгүй угаасаа жонхон л гарна. Давидын эхнэр Абигейл гэж нэг хэсэг гарна. За тэр Набалын эхнэр байсан гэж нэг гарна. Тэгэл энэ эмэгтэй маш их уран ухаалаг эмэгтэй байсан. А бас тэгэд маш их уран арга хэрглэж ухаалагаар тэр Давидын одоо тэр Набал гэж нөхөр нь их тэнэг хүн л гэж гараад байгаа юм л да. Тэр хүний одоо буруу хайрцаа, тэр ширүүн дөрүн хэлснээс олж Давид хаан маш олон хүнийг одоо хүний аим гимгүү хүний аим бүрлэгчихч хэмжээнд хүртлээ ууралсан байхад а тэр эмэгтэй одоо тэрийг сонсоод явж очиж урдчилж өөрөө бүр бөхөлцөж өмнө нь мөргөж баахан одоо жимс идэх уух юмтай хоньмалтай очиж аргадж эвлүүлж тэгээ олон хүний цус урсахаас хамгаалсан байдаг.
Аа за.
Тийм. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэвэл эмэгтэй хүн хэрвээ ийм ухаалаг байж чадах юм бол эвдрэлцэн хүмүүсийг ч гэсэн эвлүүлж чадна. Орон гэр дотоодч тэр эвтэй найртай байхыг эмэгтэй хүн шийдвэрлэдэг. Ер нь бол эмэгтэй хүнээс амардаг шүү дээ. Улс төр нийгэм дээр ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Эмэгтэй хүн яг энэ Абигейл шиг байж чадах юм бол одоо эвдрэлцэж байгаа хүмүүсийг эвлүүлээ зохицуулаа зөв шийдвэр гаргаад гинтээ буруу юм хийлгэж буруу шийдвэр гаргахаас нь хамгаалах боломжтой. Тэгэхээр харилцаа алдагдж байна гэдэг бол яг үнэн. Тэгээ энийг бол эмэгтэйчүүд илүү их бас ухамсарлах ёстой болов уу? Манай эмэгтэйчүүд нэгэнт баяраа тэмдэглээд өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн баяр гэж ярьж хахад би гэдэг чинь бас ямархуу үнцэнтэй, ямархуу хүн юм бэ? Би үүрэг юу юм бэ? Ямар чанар надад байна вэ гэдгээ ухамсарлаад одоо гэр бүл дээр одоо хадам бэрийгч гэсэн бэрийн асуудал байна, хадам хөргөний асуудал байна. Энэ дээр ч гэсэндээ эвлүүлэх, ахтүсийг эвтэй болгож эвлүүлэх талда ухаалаг байгаасай. Харилцаага авж үлдэнэ гэдгийг маш чухалчлаасай. За хүүхдүүдээр нь аавыг хүндэлдэг болгож харилцаага бас зөв зөвтэй сайн байлгаасай гэж хүсдэгэлдээ би тийм болох байсан өнөөдөр. Энэ баярын өдөр бас эмэгтэйчүүдээ бид нар чинь бас тэр харилцааны талда их уран арга мэгтэй аргатай одоо мэг гэж хэлэхгүй энийг би арга авьяастай бурханаас өгсөн тийм сайхан одоо бас нэг үнлүүштэй нэг чанартай хүмүүс шүү. Энийгээ бид нар сэргийж авч явах юм бол бас эв эвдрэлцэх юм баг байна гэдэг зүйлийг бас хэлмээр.
За тэгэхээр хоёлын эмэгтэй хүний эрх үүргийн талаар бас жоохон дэлгэрүүлж ярина л да. Байж агаад. За үүний сүм нь түрүү ярьсан яг нэг тийм одоо нэг анхны одоо мөн чанар гэх юм а тий. Түрүү хоёлын ярьж байсан да. Ер нь бол эмэгтэй хүнийг бурхны дэлхийд бүтээхтэй маш одоо очир утгатай онцгойгоор бүтээсэн гэж. Тэгэхээр ер нь бол бурхны одоо энэ бүтээл гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бурхан эмэгтэй хүнийг ер нь яах гэж тий? Ямар одоо тэр онцгой мөн чанартайгаар бүтээсэн. Эмэгтэй хүн ер нь ямар байх ёстой гэдэг дэл төр Библи боё одоо их сурвалж дээр юу гэж хэлсэн. Библи одоо юу гэж өгүүлсэн байдаг талаар хала ярил л та тий.
Тий, бурхан эмэгтэй хүнийг бас их учирчлалтантай бүтээсэн байгаа. Яг тэгэхээр эр хүн ганцаараа байх үед бурхан юу гэж хэлсэн гэхээр эр хүн ганцаараа байх нь сайн биш гэж хэлсэн байдаг. Яг тэгвэл эр хүн эмэгтэй хүн хэрэгтэй гэдэг үүднээсээ одоо эрэгтэй хүн дутдаг нэг юм байх нь шүү дээ. Тийм болохоор эрэгтэй хүний дутуг нөхөж өхийн тулд эмэгтэй хүнийг бүтээсэн гэж би үздэг. Тийм болохоор би харин тэр одоо эр хэрвээ би нөхөртэй байсан л да нөхөр маань одоо эцэнд очиод дуудаж байна. А гэхдээ ер нь байх үедээ бол яасан хэрэггүй би ухаарад а би эрэгтэй хүн дутууг нь би нөхөж өхийн тулд байгаа шүү. За тэрний өгүүл эрэгтэй хүнд байдгүй чанарууд. За саяны ярьсан тэр харилцаа одоо ах дүүсийг эвлүүлж явах харилцааны талын асуудал байна. За нарийн ширийн амьдралын одоо нарийн ширийн юмнуудыг эмэгтэй хүн илүү их мэдэрдэг. Тэр байтугай далдын имийг мэдрэх талдаа эмэгтэй хүн илүү далдын юм гэдэг нь одоо юу гэвэл нэг сэтгэл санааны нэг за хин чарайлник биштэй гэсэн нэг юм байдаг шүү дээ. Одоо өөрийн мэдрэмж гэж нэг юм байна. Тэрийг бид нар торгон мэдрэмж гэж яриад байгаа. Тэр бол бурхнаас ирсэн мэдрэмжийн асуудал гэж яриад байгаа. Тэгэхээр гэр бүл дээр за наа чарай биш энэ арайник биш юм шиг байна. Надад нэг л бишээ гэж хэлэхэд эрэгтэй нас тэрийг хүлээж аваад нэр эхнэр яагаад ингэж хэлвэ? Энэ нэг л асуудал байна да гэж бодож үзэх хэрэгтэй болдог. Энэ мэдрэмжийн асуудал байгаа. За нөгөө талаар эмэгтэй хүний нэг маш онцгой бурхан зөвсгсөн зүйл бол үр хүүхдээ тээж төрүүлж өсгөх. Өөрөөр хэлэх юм бол амийг өөрийнхөө дотор одоо бүрдүүлэхэд сав болж өгж байгаа. Тэр талаас нь эмэгтэй хүн чинь нөгөө дотроо ам үйлдвэрлэхэд оролцож яваа хүн нэгэн шүү дээ. Тэр болохоор маш илүү одоо тэр ам амьдралын юм дээр нарийн юм байдığım шүү гэн. За тэгээд хүүхдээ өсгөх, боожуулах, хүмүүжүүлэх нөхөр гадуур ажиллах хийгээ явахад ар талаа аваад үлдчихэж байгаа, хариуцж байгаа хүүхдээ ямар хүн болох вэ гэдэгт хамгийн их нөлөөтэй хүн бол ээж хүн байгаа шүү дээ. Эхнэр хүн ээж хүн. Тэгээ энэ бол бас эмэгтэй хүнд өгсөн бурхны маш их одоо тийм өрөвч, зөөлөн, инэрэнгүй тийм чанар байна л да. Маш уян. За юмыг ухаарах чадвар, наан цааныг олох чадвар гэдэг ингээд зүйлүүд байж байгаа. Тэгэхээр их хүний нэг тийм эмэгтэй хүнд угаасаа их хүний тийм маш сайхан чанар бий. Тийм болохоор одоо учиргүй их харгас хатуу юмыг эмэгтэй хүн хийхгүй л гэж би боддог. Гэхдээ яг үди орчин цагт янз бүрийн юм хөгжөөд муу муухан бас их илүү цэцгэлцэн болохоор эмэгтэйчүүд эвгүй юм хийж байгаа юм дуулдах юм. Тэгээд тэр бол өстой үнэн байж болшгүй эвгүй юм сонсогдтук надад. Яаж ийм одоо бурхан амийг бүтээл гэхээр хариуцуулсан ийм том үүрэг хүлээсэн эмэгтэй хүн одоо ирээдүйн хойчийн одоо улс гэрийг авч явах хүмүүсийг төлөвшүүлж хүмүүжүүлж байгаа нэг үеийнхнийг л бойжулж яваа хүн шүү дээ. Тэр талаас эмэгтэй хүн ер нь яаж тийм харгас хатуу хизүүч гэдэг юм уу те муу муха зүйлийг хийх одоо тийм чадвар өөртөө хөгжүүлчих болдгийм бала гэж гайхдаг л да. Байх эсгүй зүйлүүд гарч байгаа юм.
За тэгэхээр Библиэлд яг эмэгтэй хүмүүсийн эрхийн талаар яг юу гэж өгүүлсэн байдаг вэ? Тодорхой нарийн өгүүлсэн зүйл байдаг юм болоо?
Тий, эмэгтэй хүмүүсийн эрхийн талаар гэх юм бол
зөв эрх үүрэг гэдэг нь хамтдаа ярих зүйтэй байна.
За жишээлх юм бол яг би энийг зүгээр шинэ гэрээн дээрээс харах юм бол эмэгтэй хүний үүрэг эрх үүргийг бол ер нь Библийн талаас юм бол одоо орон гэрээ хариуцах ар талаа хариуцах гэдэг тал дээр голдг юм болов уу гэж би боддгийн. Тийм жишээлх юм бол шинэ гэрээний Тит номын одоо тэр нөгөө ахлагчтад байх чанаруудын талаар ярьсан хэсэг дотор эмэгтэй хүн ахмад настай эмэгтэйчүүд ямар байх ёстой вэ гэдгийг зааж өгтөө. Ахмад настай эмэгтэйчүүд нь залуу эмэгтэйчүүдэд сургаж хүмүүжүүлнэ гэж хэлсэн байгаа юм л да. Тийм тэгээд сургаж хүмүүжүүлэхдээ одоо ямар байдлаар сургаж хүмүүжүүлэх ёстой вэ гэдэг дээр одоо хүн гүтгдэг байж болохгүй ээ. Одоо залуу эмэгтэйчүүдийг бити гүтгэхч байгаарэ гэж сургана гэж юм л да. Дарсанд хит боолчлогдож болохгүй ээ гэж хэлсэн байдаг. А сайныг сайн байх ёстой гэж заах юм байна л да залуу эмэгтэйчүүдэд. Тэгээ нөхөр хүүхдүүдэд хайрладаг, нөхөртөө захирагддаг бай гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Эмэгтэй хүний одоо талаас нь тэгээ ухаалаг бай, цэвэр явдалтай бай гэдэг нь. Цэвэр явдалтай гэдэг бол одоо нэг гэр бүлийн гадуур илдэв шалдуу ийм тийм юм гаргахгүй гэсэн асуудал шүү дээ тий. А тэгээ гэрийн эзэгтэй бай гэдэг. Энэ гэрийн эзэгтэй байхыг заа гэдэг нь юу гэдэг юм гэхээр гэр орноо сайн авч яв. Одоо эмэгтэй хүн чинь гэр орноо хариуцдаг юм. Ерөөсөө хүмүүс манай монголчуудын нэг үг байдаг л да. Хүн айлд эрэхтэй гаднаас нь эрэхтэй тэр айлын нөхрийнх нь нэрээр орж ирээд гараад явхдоо эмэгтэй гихэн нэрээр нүүгээр одоо эхнэрийнх нь нэрээр үдээд гаргадаг. Эхнэр нь ямар байв гэдгээр чинь тэр айлыг үнэлэх нь шүү дээ одоо. Тэгэхээр энэ бол юу гэс үгэ гэвэл эмэгтэй хүн гэрийн одоо тэр гэр орны ар талыг хариуцах одоо гэр орондоо хоолтой унттай байх уу, хувц унартай, хувц унрын дулаан хувцаар хангасан одоо манайх шиг хүүтэй үлрэлттэй газар бол дулааны хувц байна уугүй юу те, уран хацоорынхон бөвлөж ойсон уу, одоо энэ тэр бүх юм чинь хоолтой юу, унттай юу те. Энэ бүх юмнуудыг эмэгтэй хүн хариуцах ёстой. Гэр орон цэвэр цэмцгэр байна уу? Үр хүүхэд минь энэ дотроо одоо гэр орон дотроо одоо ямар байж өсөж гин үү? Тэр чинь ирээдүйд яг л тийм хүнийг л би харуулаад бэлдэж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий? Энэ талаас гэрийн эзэгтэй гэдэг нэг хоёрхан юм үгэн дотор бол асар их юм багтж байгаа л да. Гэрийн сайн эзэгтэй байх, за инэрэнгүй байхад сургах ёстой гэж хэлсэн байдгийг настай эмэгтэйчүү, залуу эмэгтэйчүүдийг.
Тийм байна, маш чухал.
Тэгэхээр энэ бол ялч явахгүй үүргийн хувьд бол эмэгтэй хүн цааж гэсэн үүрэг бол гэр орны тэр одоо сайн ярьсан бүхэн бол эмэгтэй хүний үүрэг хариуцлага юм аа. А зүгээр эндээ авчраад ирэх мөнгө төгрөгөө олоод одоо юмтай байх үгүй юу гэдгийг хангах нь бол эр хүний үүрэг, ажил төрлөө хийгээд явна гэсэн үг шүү дээ. А эм хүний үүрэг нь эхнэр хүний үүрэг нь бол үр хүүхдээ өсгөх, эрүүл саруул өсгөж байж болох зөв зөвтэй хүмүүжүүлэх, орон гэрийн үүдэн татаж явах. Тэгээ энийг бол тэр сургалт үгийн 31-р бүлэг дээр өмнөч би нэг дурдж ярьжсэн. Тэрүүд бол сайн эхнэрийн зан чанарыг аягүй их дурдсан байгаа юм л да. Тэгээ тэн дээр хэлэхдээ бол гэр орон нь одоо өнгөтэй үзэмжтэй одоо гой сайхан байдаг. Эхнэр нөхөр нь одоо маш их хангалуун сэтгэл хангалуун одоо байдаг гэл ингээл байдаг л та. Тэгэхээр үүрэг бол ийм байна.
Тийм байна. Гэхдээ өнөөдөр орчин цагт болохоор яг энэ үүрэг нь одоо төдийлөн биелэгдэх чадахгүй л байгаа юм шиг санагдаж байна. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр ч одоо орчин цагт залуу ялангуяа одоо залуу аавчуд бол одоо хоёр зэрэг ажилтдаг тий. Өөр хүүхдээ өөр нэг хүнд харуулчаад тэгээд одоо өглөө бүгдээрээ гараад орой бөөнөрөө ижиг тий. Тэр гэр орон яг ингээд нөгөө ихнэр хүн бүгдийн ингээд авж явах гэхээр хамтдаа одоо ингээд ажиллаж байгаа л адилхан л чи би ядарч байгаа ажиллаж байгаа ини ч одоо тий хамтлын хэвэл гэдэг ч юм уу тий
тэгтээ энэ одоо хэцүү яг над чинь бол айгүй хэцүү
асуудал одоо маргантаас идэв юм шиг
өнөөдөр айгүй хэцүү нэр яах юм бэ ажилхал ажилла хийгээ явж штэ
тэр одоо яах
ажилхан ядарсан штэ одоо тэгээ хин ч хин энэ бол яг өнөөгийн нөхцөлд бол яг ийм байга тохиолдолд бол эрэгтэй хүн би гал тогоонд оролцдоггүй би эрэх хөө гэд одоо ирээл зургт үзээ суучих шил тий мэдээж хин төрүүлээд ирсэн хин төрүүлээд ирсэн нь өнөөдөр хариуцаад үр хөвгтэй хол цэцэрлэгээс нь аваад хувцлаад одоо яадын хол ундын хийж өгдөг ч юм уу. Энийг бол аль аль нь биелүүлэх ёстой. Гэхдээ энэ дэр би нэг юмд их эмзэглэж явдгийг. Эмзэгдэг юм нь юу гэвэл одоо өнөөг нэг нэг манай одоо нийгмийн амьдрал маань өнөөдөр нөгөө цалин мөнгө муутай. Одоо ядуу байгаагаас болоод нөгөө үүрэг үүргээ биелүүлэх боломжгүй болчиход байна л. Хоёулаа зүдэр зүтгэж ажиллахгүй юм бол бүтэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо ийм нөхцөлд яг бид нар зохицол ёстой. Одоо яг хин төрүүлж ирсэн юм
тий. Тэгэхээр нөгөө сайн их нарын нөгөө библийн зарчим маань өнөө цаг тохирохгүй.
Тохирохгүй өнөөдөр алдагдлаа.
Тэгэхээр яг
уг нь тохируулах ёстой. Яг гэвэл энэ дэр тохируулад нөхөр одоо маш сайн ажиллах тийм чадамжтай болох ёстой. Өнөөдөр эрэгтэй хүн өнөөдөр манай монголчуудын нэг алдсан юм юу гэвэл охин хүүхэд төрөхийн амархан ажил хийгээ охноол боловсралтай болгоё. За эрэгтэйчүүд одоо яг вэ бүдүүн баг юм хийгээ явж болох юм энэ яг үгэд хайчдаг. Тэгснээс болоод эрчүүд нь одоо чадвар муутай нөгөө боловсрал энэ төр сайн эзэмшиж чадахгүй. Эмэгтэйчүүд нь явцсан. Тэгээд одоо байрны солигдсон.
Эмэгтэйчүүдийн боловсралын түвшин илүү хөндөр болоод
илүү өндөр чадамж нь өсөд одоо нөгөө эрэгтэйчүүд нь хаягдад. Тэрнээсээ болоод эрэгтэй хүн ч өнөөдөр яаж яаж нөгөө нөгөө эрэгтэй хүн ч бол өөрийнхөө үр хариуцлагыг л биелүүлж яах юм бол өнгөлөгдөд идэг. Улам гялзалаа. Би гэр орноо сайн авч явж гин. Би өстө ихэнх хүүхдээ сүрхий сайн байлгаж байгаа гэдэг. Гялцчих хэвчээ эрэгтэйчүүд чинь өө би чадахгүй юм. Манай эхнэр л намайг тийжэж гин гэд одоо ингээд уруу дараа болоод энээсээ болоод эрчүүд манай архин доорх өөрийгөө голох одоо өөрийгөө өмнөлөхгүй байх ийм тал руу хандаад ингээд бүр ерөөсөөл эрэгцсэн. Одоо ерөөсөө байр суурийг алдаад ингээд нөгөө ядуурласаа болоод өнөөдөр ийм болсноос болоод одоо энэ библ дээр өгсөн зарчмынхаа дагуу бид нар эмэгтэй нэмэгтэйгийнхээ үргийг эрэгтэй нэрэгтэйгийнхээ үргийг биелүүлж чадахгүй юм л да. Энэ айгүй миний эмзгэлж боддог их тун харамсалтай уул нь бол эрэгтэйчүүд нь сайн ажиллал явж хад эмэгтэйчүүд нь ардаа хүүхдээ харах хэрэгтэй байхгүй. Яагаад гэвэл энд хүүхдийн хүмүүжил хаягдчихэж байгаа. Хоёулаа явчихж байгаа тохиолдолд хүүхд чинь тэгээд ерөөсөө хөөх юм зөндөл нэг юм болж шүү дээ. Одоо тэгээд зөндө би энэ дэр яривал зөндөл юм ярина л да зүгээр юу хөө өнөөдөр бас цаг баг байгаа учраас би нэг зүйл төрхий тэгээд хүүхдийн хүмүүжил гэдэг дээр бол ярих юм асар их байна. Энэ алдагдсанаас болоод.
За тийм ээ. Тэгэхээр хүн сонсогч танд яг одоо баримт чарын төрөлөг хөрж байна. Өнөөдөр бид нэр Христгэл эмэгтэй хүний үнц гэсэн сэдвээр харимчаас нийгэмлэгийн ажилтан Содом царингч маань оролцож байна. Ингээд хэсэгэн хугацааны зар сурчлагын дараа эргээд эфиртэ олцгаая.
Энэ номыг одоо нэг түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Тэр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл аягүй судалцсан учраас аягүй сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
За, баримт яриа нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Бид нар яг одоо Христгэл эмэгтэй хүний үнц гэсэн сэдвээр ярилцж байна. Хэрвээ та энэ сэдвтэй холбоотой өнөөдрийн олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөртэй холбоотой энэ өдрийн хүрээнд, баярын хүрээнд явагдаж байгаа нэвтрүүлгийн талаар санал бодлоо. Хэрвээ бид нарт ирүүлэхээр бол нэвтрүүлгийн мессежний утас болох 8889 104 5 гэсэн утасаар бид нарт л санал бүсэлтээ илгээгээрэй. Асуух зүйлээ илгээгээрэй гэж хэлмээр байна. За, ингээд би бас нэгэн энэ эрхийн өдөртэй холбоотой бас нэг сонирхолтой баримт түүх олсон. Голингоц гэмин гээд энэ сайтаа сайжугаад. За. Зэн тал дээр Клара Цеткин гэдэг энэ эмэгтэй хүний талаар бичсэн байл та. Энэ өдрийг сонгох хувь тохиол Клара Цеткинд оногддогч үүнтэй нэгэн адил Эстрийн тухай домогч бас яригддаг ажээ. За, олон зууны өмнө Эстер гэгч бүсгүй арт түмний дарлан зовоогч Эзэрхэг мангасаас аварч байсан. Иймээс түүнд зориулсан жил бүр еврей арт түмэн Пурим химээх одоо баярыг тэмдэглэсээр иржээ. Энэ баяр нь өвлийн адаг сар, өвлийн адаг хаврын ихэнх сард болдог аж. Магадгүй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тэмдэглэх болсон тэр өдөр нь буюу 3 сарын 8-нд Пуримийн баярыг тэмдэглэж байсан ч байж болох юм аа. Хидийгэр еврейн Пуримийн баяр нь үнэн алдартны Пасхи буюу улаан өндөгтний баяртай бараг давхцдаг өдрөн давхцдагч өдрөн зурдаг байв. Пуримийн баяр нь өөрийн гэсэн өрмөц цонцлогтой шашны баяр биш байжээ. Магадгүй үүгэрэж 3 сарын 8-ны баяртай утга дүүх болсон байх. гэсэн байна. Тэгээд энэ талаар бас Клара Цэткин гээд тэр эмэгтэйг бас еврей байсан ч гэх зарим их сурвалжуудад тэмдэглэгдсэн байдаг гинэ. За энэ тал дээр хоёлоо яриага өргөжлүүлээ. Тэгэхээр Библиэл дээр Эстер гэдэг бас нэг юм бүсгүй талаар яригдчихээн. Тэгэхээр энэ Эстер гэдэг эмэгтэй хин тухайн үед хин байсан? Энэ Пурим гэдэг энэ баяр нь тухайн үед ямар учиртай баяр? Энэ одоо Библиэл дээр байдаг их сурвалжууд байдаг зүйл биш шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр хоёлоо жоохон ярилцъя, тийм.
За тэгье. За Эстер гэдэг мань одоо бас Библийн нэг бүхэл бүтэн энэ хатны нэрээр нэрлэгдсэн ном байгаал да Библи дотор. Тэгэхээр энэ Эстер гэдэг эмэгтэй мань ямар учиртай ингэж гарч ирж Библийн түүхэнд орвоо гэхээр бас юудэ хүн өөрөө. Аа тэгээд одоо эцэг их нь үргэдсэн, дайнаар л үргэдсэн юм шиг байгаа юм. Одоо олон дайн тулаан болж исэн тэр үед чинь аль хүчтэй нүчгүүгээ эзлэв. Тэгээд энэ үед одоо хүний нотогтой Перс Медийн улсад одоо эзлэгдсэн еврейчүүд эзлэгдсэн тэдний одоо мэдлэлд олзонд байж ах үед одоо эцэг ихгүй ах нь одоо Мордехай гэж ах нь авч өсгсөн үн ч охиныг гэрте өсгсөн юм охин л байгаа л да. Тэгээс сүүлдээ нөгөө тентхийн одоо хаан Персийн хаан яасан бэ гэвэл одоо хатан сонгох хэрэгтэй болоод одоо өөрийнх нь хатан буруу хэрэг хийснээс болоод шинэ хатантай болох болж хатан сонгох болоход Эстер тэр хатан сонгох эмэгтэйчүүдийн дотор орж байгаа юм л да. Үзсгэлэнтэй эмэгтэй байсан. Маш гайхалтай сайхан үзсгэлэнтэй залуу эмэгтэй. Тэгээд сонгогдоод тэр хааны ордонд очиод тэгээд тэнд бол дараа нь яг жинхэнэ хатан болох, яг жинхэнэ одоо тэр Персийн, Перс Медийн улсын одоо тэр мундаг том олон 128 мууж захирч исэн тэр мундаг том гүрэн байсан байгаа шүү дээ тэр үе чинь. Тэрний одоо хааны хатан болох тэр сонголт Эстер дээр бууж Эстер хатан болсон байгаа юм. Тэгээ хатан болоод еврей хүн гэхдээ Мордехай ах нь юу гэж хэлсэн гэхээр чи еврей гэдгийг нуугараа гэж хэлсэн. За еврей гэж хэлэх хэрэггүй шүү өөрийгөө. Бити илчлээрээ.
Тэгээ өөр улсын хатан болж шүү дээ, өөр үндэстний.
Өөр үндэстний одоо бүр олзонд очсон газрынхаа хааны хатан болчихж байгаа. Тэгээ дэрийгэ хэлэхгүй байж итэл яг хэрэг гарсан юм нь юу болов гэхээр юудэчүүдийг уг нь ерөөсөө хаа яваа газар нэг тийм юудэчүүдийг дарж устгах юм яваад ий тийм л да хэцүү. Тэгээ одоо тэр юудэчүүдийн дайсан болсон одоо нэг сайд нь хиний
юудэгийг нь одоо еврей үндэстнүүд гэж
ярьж орчин цагийн тийм орчин цагийн еврей. Еврейчүүдийн одоо дайсан болох одоо бүр айл эртний дайсан л да энэ бол агаг хүн агаг хүний одоо нэг хааны шадар туслах нь хамаан гэж хүн юудэчүүдийг хорсоод нөгөө Мордехай хорсохтой Мордехай өөрт нь бүхэлдэж мөрөгдөггүй. Тэрнээс болоод хорсохтой юудэчүүдийг устгах нь гээд нэг хүн хорсноос болж бүхэл бүтэн үндэстнийг устгах шийдвэрийг хаанаар гаргуулахар муу хуйлдаан зохиож байгаа юм л да өөрөө одоо худал үний яриад. Тэгээд яг энэ үед Эстер хатан болсон байсан. Тэгээд Мордехай ах нь Эстерд юу гэж хэлсэн гэхээр за чи энэ цагийн төлөө чи хааны хатан болсон байж болох юм аа. Тийм учраас чи одоо наад нөгөө нууж исэн еврей гэдгээ нууж исэний чинь хэрэг одоо гарна. Чи одоо наадхыгаа илчлээд өөрийгөө одоо улс орны хамгаалж авч үлдэх ажил хий гэсэн даалгавар өгсөн. А тэгэхэд Эстер энэ нэг гайхалтай зүйл нь хаан дээр дуудагдхаас нааш хатан нь ч гэсэн орох ирэхгүй тэр одоо үед. Тэгэхэд дуудагдаагүй байсан орох юм бол одоо тэгэл толгой хинч байла гэсэн өндгөс болох одоо толгой авахуулах аюултай шүү дээ амин талтай. Гэхдээ мацаг барьж залбираад 3 өдөр 3 шөнө юу ч идэхгүй шивч тэгээ залбирж хагаад уус үндэснийхээ төлөө би зүгээр яасан ч яах вэ би амиа зойлсон ч яах вэ гэд ордог. Ороод одоо хаантаа уулзаад тэгээ таанд аятайхан их ухаалаг аргаар гинт хэлээгүү их ухаалаг аргаар энэ хамаан одоо ийм буруу юм хийгээд энэ би чин одоо миний ам бол хатны чин ам бол дээсэн дөрөө дөрөө байна. Миний ард түмэн гэдэг чинь би байгаа. Би одоо ингэж устж алгуулах, алуулах аюултай байна гэдгийг хэлж ойлгуулад тэгэл ерөөсөө эргэгээд нөгөө хааны тамхат бүгжээр дарсан тушаал шийдвэр гаргатсан юдэчүүдийг ал гэдээ одоо тэр адар сар гэж яриад байгаа тэрний 13-ны өдрөл одоо бүх юдэ хүнийг ал гэсэн тийм тушаал гаргасан. Тэгээд тэрийг буцааж хүчингүй болох ажлыг хийдгэлдэ. Тэгээд юдэчүүдийг аварч улс үндэстний аварч үлдсэн түүхтэй. Тийм учраас тэр цагаас хойш Пурим гэдэг баярыг тэмдэглэж одоо юдэ үндэстнүүдийг амьд үлдээсэн, еврей үндэстнийг амьд үлдээсэн тэр Эстер хатны гайхалтай одоо Мордехай хоёрын тэр сайхан үүлийг дурдж
тэр үүлийг дурсан сансан баяр явах нь байна шүү дээ, тийм.
Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ? Бурхан ард түмнээ хаанч байсан ямар ч аюултай юмнаас хамгаалдаг юм аа. Тэр цагт зориулагдаад чи байгаа юм билүү гэж. Одоо тэгэхээр өнөөдөр би бас юу гэж өөрийгөө ойлгодгоо гэхээр ялгаагүй шүү дээ адилхан. Бурхан намайг нэг юмний төлөө товлоод тавьсан бол би тэрний төлөө тууштай байх хэрэгтэй. Бурхан намайг зөвхөн энэний төлөө ашиглах гэд өнөөдөр байлгаж байгаа юм уу гэж бодох явдал бас итгэгч хүний хувьд одоо итгэгч эмэгтэйчүүд одоо илүү өөрийнхөө нэг одоо арай илүү давуу ойлгодог нэг юм юу гэвэл Би энэ цагийн төлөө байгаа юм биш үү гэж өөрийгөө зоригжуулж тэр хийж чадахгүй байсан зүйлээч гэсэн хийх ин төлөө зориг одоо явах тэнцэх одоо тийм ажил юу зориг урам зориг авдаг л да.
Тэгэхээр илүүтэйгээр Христ сэтгэлт хүмүүсийн одоо гол үндэс нь бол яг л бурхан тухайн цаг үед намайг одоо байлгаж байгаа бол амьд байлгаж байгаа бол яг энэ тухайн цаг үеийн төлөө маш чухал зүйлд одоо томилсон учир утгатай ийм одоо үүргийг өгсөн гэдэгт итгэж тэрний дагуу амьдардаг юм байна гэж ойлгож болох уу те?
Тэгж ойлгож болно. Ягаад гэвэл өөрөө илүү ухамсартай, илүү их хүч цаана нүүлчлээд байгаа. Би юуны төлөө байгаа вэ гэдгийг илүү сайн ойлгож байгаа тийм юм. Тэгээд цааталт нь амьд эзэн бурхан бидрийг энэ зүйлийг хийх гэж байгаа штэ гэж бодохоор ямар ч байхгүй хүч орж ирдэг, байхгүй ухаан ч орж ирдэг. Ер нь бол энэ тал дээр явах гайхалтай л да. Ер нь бол хүн чинь амархан шантрын штэ юмнас за болидоо одоо энэ ч одоо дэми юм да би юугаа хийх вдэ би чадахгүй байх та ч юм. Ганцхан би байгаа штэ өөр хүн байгаа билгүй дэ ч гэдэг юм уу. Тэгвэл тийм биш. Энэ ганцхан би намайг энэ цагийн төлөө байлгаж байгаа гэж болно штэ. Гэдэг тийм уриа дуудлага өөртөө өгч идэг.
Тэгэхээр яг ингэж ярихаар одоо нөгөө яг Христэд итгэдэггүй хүмүүс тэгвэл би одоо тэгвэл үнц нэггүй юм уу гэж бас ойлгож болох юм.
Тийм шүү дээ. Өрөөсгөл тэгж ойлгоод одоо
тэгвэл тэгж ойлгож болох уу?
Тий, яг хаа итгэх ч юм л одоо үнцэнтэй юм уу? Би чинь бас л хийдэг шүү дээ. Би яхаар болох.
Тийм
биш. Бурхан ерөөсөө итгэдэг ч бай, итгэдэггүй ч бай хүнийг одоо манай монголчуудын яриагаар бол зурсан зүрэг төрсэн төрөг гэж юм ярьдаг шүү дээ. Уг нь бол би итгэдэггүйгээс болоод бурхан тэр хүнийг мэдхгүй байх ч юм уу хайцсан гэсэн үг шин штэ уулна. Итгэдэг ч бай, итгэдэггүй ч бай нараач тэр хураач тэр адилхан л оруулдаг итгэдэг итгэдэггүйгийн дээр. Тэгэхээр итгэдэггүй хүн ч байлаа гэсэн заяа нь мэднэ гэж манай монголчууд ярьдаг. За заяа нь мэднэ, заяа нь гэж ярьдаг. Энэ заяа гэдэг бол би бурхны нэг нэр гэж ойлгоод өгдөө. Тийм болохоор итгэдэггүй хүн ч гэсэн тэгж бодож болохгүй. Миний заяа энэний төлөө заяатай байгаа юм шүү. Гэж бас бодож байна. Тэрнээс биш. Өө итгэдэггүй хүн л одоо хүн биш шүү дээ. Итгэдэг хүн чинь илүү байхгүй юу гэж би бол хэлэхгүй. Яг хөө мэдээж юм би. Гэхдээ тэрийг бол итгэгч хүн өөрөө ойлгохоос биш. Итгэдэггүй хүн бол тэрийг бас сайн ойлгож чадахгүй л дээ. Тийм болохоор би хэрэггүй үн цэнгүү гэж хэлэхгүй. Адилхан бурхны ил бүтээл. Адилхан ашиглагдана. Адилхан дуудагдана.
Тийм шүү.
Түүхэнд олон одоо итгэдэггүй хүнийг ч гэсэн бурхан ашигласан жишээ байдаг л да.
Тийм
янз бүрийн сайн муу элдв юм дээр ашигласан л байдаг. Тэгэхээр ялгаагүй л дээ. Адилхан. Гэхдээ итгэгч хүний хувьд илүү ухамсарлаж байгаа гэж хэлэх юм уу да. Илүү одоо ойлгож байгаа нөгөө библиэр хараад үзээд байгаа болохоор илүү тэрнийхээ төлөө ухамсартай ойлгодог л гэж хэлж болох юм уу да одоо.
Тэгэхээр саяны түүхэн жишээн дээрээс ингээ харах юм бол бурхны хүмүүс одоо ингээ тухайн библийн цаг үед болохоор тэгж маш тийм гайхалтай үйл хэргийн төлөө ашиглагдчих байжээ гэдэг зүйлийг би анзаарлаа, сайн харлаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ орчин цагт ингээ христгэлт хүмүүс бурхны гэгдэх одоо хүмүүстэй яг энэ цаг үеийн төлөө яг юу хийж байна? Юу одоо зориулагдчих, ямар талаар одоо нөлөөлөх? Даан ялангуяа өнөөдрийн бидний ярьж байгаа одоо эмэгтэйчүүд. Тэр дундаа одоо христгэлт эмэгтэйчүүд. Энэ цаг үеийн төлөө ямар байр суурин дээр, ямар талбар дээр,
тэр
ямар онгорхоо цорхоо дээр нь одоо зогсохоор одоо зогсож тийм дуудлага авсан тийм
байна
гэж үзчихвэн.
Тэндээ энэ харагдаж байна одоо байгальда би ч одоо олон жил боллоо Христэд итгэхэд тийм болохоор одоо би бас олон итгэсэн хаах гэж дүүнэрийг мэднэ. Тэгээд маш сайхан одоо зүйлийг хийгээд нийгэмдээ үйлчлэл явьж байгаа эмэгтэйчүүд олон байгаа. Тэр юу гэвэл ялангуяа хамгийн эмзэг хэсгүүд рүү тэдэр маань хүрч байна. Тэр нийгмийн эмзэг хэсэг гэдэг маань одоо нөгөө хүчрхийлэлд өртцөн автцсан ч байх тийм үү, гэр оронгүй яд үзүүч байдаг юм уу тий, хоол ундгүй байгаа өнөөдөр хэцүү шүү дээ. Амьдрал маш хэцүү. Бид нар ёстой үнэндээ мэдхгүй байгаа болохоос биш, мэдэх юм бол ард түмний нэг хэсэг үнэхээр зовж байгаа. Өнөөдөр зовж байгаа хэсэг байна. Тэгвэл тэрийг хамгийн түрүүнд таараад тэнд үйлчлээд за одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байна тий. Нийгэмднийх үнэлж өгөхгүй хэдий ярьдаг ч гэсэн яг ажил хэрэг дээр очихоор тэдний чинь үнэлэхгүй л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэрний хамгийн түрүүнд хин хурж ийнү манай миний л мэдхээр одоо хурж байгаа итгэгч эмэгтэйчүүд бол байгаа. За би зүгээр хамгийн наад захын жишээ хэлэхэд миний төрсөн дүү байдаг одоо Булган аймгийн Хутаг өндөр суманд байгаа. Тэр маань одоо зүгээрлэрээсээ зүрх сэтгэлээсээ тэр одоо ядарсан зүдэрсэн өвдсөн зовсон хүмүүсийг хайрлал өөрөө их өвддөг. Тэгээ тэрнээсээ болоод одоо бүр айгүй ингэж өөрөө бас итгэгчэлдэ. Тэгээд одоо нэг төрийн бас байгууллага байгуулад тэрнийхээ төлөө одоо өөрөө шөнө өдөргүй ажиллаж байна. одоо нөгөөдүүлийг хангах одоо цагаан эдийн нэг юм байгуулаад өөрөө тэр өөрийн өөрөөр нь одоо борлуулах гээл зүтгэж байгаа байхгүй. Тэгээд өөрийнх нь тэр тэрэндээ үйлчлэхээр тэр би очиж бас нэг оролцсон л доо. Нэг удаа бас очиад амарч явахтаа очиад тэр хүүхдүүд ялангуяа хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээс тэднэрт юм заасангүй тэднэрээр юм хийлгээд тэднэрийнхээ юм хийгээд үнэлэгдээд баярлж байгааг харахаараа өөрөө ямар их баяр хүртэй. Үнэн хэрэгцээтэй хүндээ хурж очиад тусалж яана гэдгийг хараад маш их баяртай өөрөө ядархаач мэдхгүй явж байгаа. Тэгэхээр ийм эмэгтэйчүүд маш олон байгаа манай нийгэмд. Одоо дөнгөж саяхан өнөөдөр би бас сонсчихлаа манай нэг юу яадаг штэ папа гэдэг кафе гэдэг штэ кафе. Тэрний нэг эмэгтэй би яг нэр мэрийг хэлээд явах л дээ. Нэг эмэгтэй би нэрийг уг нь мэдчихэж байгаа. Тэр эмэгтэй маань санаачлаад одоо бүр нэг яамд гэсэн хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүсээр бүр ажил хийлгэхээр төгсөл бичээд оруулаа зөвшөөрүүлээд тэнд дотор ажлуулаа явж гин гэж. Энэ чинь юу вэ гэвэл нөгөө хамгийн эмзэг рүү нь яв гэсэн бурхны үг угаасаа байдаг байхгүй юу? Үнчин бэлэвсэн гэдгийг хамгийн түрүүнд тавьжигдэг. Яагаад гэвэл тухайн Израилийн нийгэмд өнчин бэлэвсэн хүмүүс бол харж хандахгүй хаягддаг хэсэг нэсэн мэн л да. Тэгвэл тэндээс эхлээд одоо өнөөдөр бол тэгэл бэрхшээлтэй хүмүүс байна. Одоо тий янз бүрийн асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ эмзэг цэг рүү хамгийн түрүүнд хурж очих асуудал бол одоо итгэгч эмэгтэйчүүд маань одоо бурханаас авсан үгэн дотор нь яваад байгаа болохоор илүү их хурж байна. А тэгвэл манай ард түмэн ч гэсэн өөрснөө илүүгээ бас их хурж байгаа мэн гэж би бас ойлгоод байгаа. Тий, олон сайхан юмнууд би сонсож байгаа. Олон сайхан одоо том том төслүүд хэрэгжээд явж гээ, гэр оронгүй нөгөө хүчрхийлэл автсан хүмүүсий чинь аачаад одоо шинэ хоёр дахь газраа нээж байгаа гэсэн байгууллага явж байгаа юм хүмүүс байна. За энэ үл яг эрэгтэй хүн хариуцж байгаа. Гэхдээ сайн юм хариуцж байгаа эрэгтэйгийн цан сайн эмэгтэй байдаг. Би энийг бол бас хэлнэ. Сайн эмэгтэй байж аж хосолж ижил хийж байгаа байх гэж би тэрийг бас бодчих
юм. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө дуусах тийш хандж байна. Тэгэхээр одоо яг энэ цаг үед энэ эмэгтэй хүмүүс орчин цаг үед те яаж нийгэмдээ зөвөр үлгэрлэж нөлөөлөх ёстой вэ? Энэ тал дээр одоо санаа зовж байгаа, сэтгэл эмзэглүүлж байгаа нийгэмдэр маш олон зүйлүүд байна. Түрүү танд дурдсан нийгэм дээр мэдээж эрхээ эдэлж чадахгүй байгаа хүнд хэцүү нөхцөл байдал байгаа маш олон хүмүүс эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд те маш олон хүмүүс байгаа. Тэр дундаа эмэгтэй хүмүүс нийгмийг одоо өрх гэрэг одоо тэнцвэржүүлж те өнөх хотлын дэнслүүлж нийгэм дээр чсэн одоо хатуу зөвлөнийг зэрэгцүүлж яваал хүмүүс гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгэхээр энэ эмэгтэй хүмүүс энэ орчин цагийн одоо энэ эмэгтэйчүүд октод бүс хүүчүүд маань ямар байх хэвчээ яг ямар одоо үнц нь гэдэг зүйлээ яг өөрөө яаж ойлгож бие авч явах хэвчээ харилцах ёстой юм бэ гэдэг тал дээр та нэг өөрийн бас бодлоо хэлээч те бас эмэгтэй хүний хавьд их хүний хавьд харж яваа өөрийн хогны үзэл за дээрэс нь их сурвалжид одоо яг энэ талаар яг юу гэж урайлсан байдаг талаар ягаад энэ бурханд итгэдэг хүмүүс нэг юм дээр одоо энэ зүйлийн төлөө төлөө цоглоод идэв. Тэгвэл энэ бурханд итгэдэггүй хүмүүс тийм биш гэсэн үг юм уу? Эсвэл тийм болох ёстой юм уу? Энэ тал дээр.
Тий, энэ тал дээр мэдээж яг хамгийн гол нь эмэгтэй хүн ерөөсөө бид нар эмэгтэй хүн чинь ямар байх ёстой юм бэ гэдгээ бүр сайн ухамсарлаад тэгээд нэг эмээх юмтай байх ёстой л гэдэг юм ийг л би нэг номер тавих гэдэг юм. Яг нь нийгэм маань би итгэгч биш итгэгч хүмүүсийг нэг учиргүй одоо тийм итгэгч биш нь муу итгэгч нь л одоо жинхэнэ сан гэж үл ярихгүй. Үнлэмч айдлахын түрүү хэлсэн би давтаа давтаа дахиад хэлээ итгэдэггүй нийгэм дотор маань ч гэсэн маш сайхан юмнуудыг хийж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр бол байна. А гэхдээ яг зүгээр гол асуудал нь бол нэг эмээх юмтай байх гэдэг асуудал нь л одоо харин нилээ яригдах одоо итгэгч хүмүүсийн хувьд бол эмээх юмтай байдаг учраас одоо жишээ нь бол бид нар наад зах нь одоо итгэгч эмэгтэйчүүд одоо бие үнэлээд явчихна гэж бол би хэлэхгүй. Одоо охтууд бие үнэлж штэ. Бие үнэлэх асуудал Монгол ер нь энэ бол одоо ийм асуудал эмэгтэйчүүд нь бие үнэлээд явчихна гэдэг бол улс орон ямар одоо хэцүү байдалд хүрсний л бас нэг шинж гэж үздэг л дээ. Одоо охтууд хүүхдүүд нь бие үнэлэхээс өөр харахгүй байдалд хүрдэг нэг талаасаа нөгөө талаасаа одоо бас хараа хяналт муутай нөгөө буруу өссөн энэ төр гэд юм юм байгаа. Тэгэхээр энэ бол миний хамгийн их эмзэгэлдэг хэсэг байна. Гэхдээ итгэгч хүний хувьд одоо бурхан намайг ийм байж болохгүй гэсэн шүү дээ гэдэг итгэл байдаг. Амьд бурхан намайг болохгүй гэсэн гэдэг нэг тийм эмээлт байдаг учраас бурханаас эмээх эмээлт байдаг учраас хүч нь тэндэл оршиж байгаа юм. Буруу зөрүү юм хийхгүй хийхээс хамгаалагдаж явдаг. А тэгэд бидний гол хийх юм юу вэ нүг гэхээр өнөөдөр одоо зүгээр дээшээ нэг хашгараа зүуд болоод явахаас илүү эгэл жирийн одоо итгэгч эмэгтэйчүүд бид нар нэгэнтлийн бурханаас эмээх сэтгэл бид нарт байгаа бол бурханаас эмээжэл яваавал энэ зүйлийг өөрийнхөө амьдралаар харуулах явдал гэж боддгийг. Нэг номерт амьдралаар харуулъя. Хоёрт одоо би бас зааж сургах боломж өгд юм бол бүр зүгээр дороос нь эхлээд жоохон цөөн хідэн хүнд ч гэсэндээ нэг нөлөөлөө зөв бие аваад явах талаар зөв үүргээ ойлгох талаар зааж нөлөөлөх юмсан. Тэгээ баг багаар ч гэсэндээ тал талаас нь ингээд нийгмийг цэвэршүүлэх ажлыг хийх юмсан. Одоо тэгэл тулгай зилгээ дээрм тонвол элдвэл юм биш үү эмгэгтэйчүүдийн дунд ч гэдэг одоо эн чинь байж болохгүй зүйл л дээ. Энэ бол тэгэхээр энэ зүйл дэр гар бие оролцуулаад багч гээд багдахгүй нэг одоо итгэлгч эмгэгтэй ч гэсэндээ нэг хэсэг эмгэгтэйчүүдийг зөв огтуудыг зөв зам руу дагуул буруу замаар орсон юм хүмүүсийг зөв зам руу дагуулах нь өөрөө нийгэмдээ нэг том сүржин юм биш ч гэсэн одоо олонний олон таван цэн гэж нийлээд одоо нэг том юм болж нийгмээ одоо суурнаас нь цэвэршүүлэх юм болов гэсэн нэг юм санаал байдгийг.
Тэгэхээр эмэгтэй хүн болгон үнцэнтэй хүн болгон үнцэнтэй юм шүү тийм. Тэгэхээр энэ үнцэн гэдэг зүйл өнөөдөр нийгэм дээр асар их одоо чухал эд баялаг үнэт зүйл гэж би хараад байна л да. Тэгэхээр за ялангуяа одоо эмэгтэй хүмүүс өөртөө яг энэ үнцэнтэй гэдгийг ухамсарлаад яг энэ ухамсараараа өөртөөхөө эргэн тойрондтэй хайртай дотны хүмүүстэй хандаад нийгэм дээр яг ингэж хандаад харилцаан дээр бүгэн хөвшүүлээд эхлэх юм бол ямар гайхалтай өөрчлөлт гарах болоо гэж би бас төсөөлж байна л да.
Тийм шүү дээ. Наа зах нь эмэгтэй хүн учиргүй хараал хилдэггүй л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Эмэгтэйчүүдийн амнаас хараал уншаал эвгүй эвгүй юмнууд хэлээл хашгирж явах тун эвгүй өстэй ингээл зүрх цүсгэх шиг санагддаг надаа. Тэгэхээр наа захын жижиг юмнаас л бид нар эхлэмэр байгаа юм. Бүр яд жил энэ энгийн жижиг зүйлээсээ эхлээд эмэгтэйчүүд нэг эмэгтэй хүн шиг бие аваа явждаг болох юм бол бас нийгэмд мань их хэрэг байна гэсэн бодол надад төрдөг. Тийм. Тэгэхээр бид нар өөрчлөх юм бол өөрөөсөө эхлэе, өөрийнхөө эргэн тойрноос эхлэе, томоор биш жижигээс эхлэе. Тэгээд олон олны таван цэн нийлээд одоо үргээ ухамсарлсан эмэгтэйчүүд нийгэмдээ үр дүнтэй сайн нөлөөлж чадах юм бол амьдралаараа жишээ үзүүлж чадах юм бол цөөхөн хідэн хүнтэй монголчууд минь одоо улс үндэстнийл боддог юм бол улс их орно бодож байгаа бол одоо энэ зүйл дээр хүн болгон хөдлөх болчихжээ. Энд дээр итгэгч эмэгтэй итгэгч биш эмэгтэй гэж ялгаж ярих биш. Эсвэл эмэгтэй хүн гэдэг утгаараа би эмэгтэй хүн чинь одоо амийг тээдэг сав суулга бид нар улс орныхоо ирээдүйн иргэдийг үржүүлж өсгөхийн одоо их хүн гэдэг чинь ямар их нөлөө байдаг үлээ. Энэ бол түүхэн тугасаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа би эмэгтэй хүн чинь би ирээдүйн их хүн шүү. Залуу охтууд бол ирээдүйн их хүн би олон хүнийг өсгөж хүмүүжүүлэх бас нэг хүний одоо хүний нэг сайхан үрийн хань болж бас тэр хүнийг одоо үр дүнтэй явуулахад оролцох түшиг нь болсон, туслагч нь болсон тэр нэг юм шүү гэдгээ ухамсарлаж бүр хүүхэд байхасаа л одоо зүв зүйтэй ядчил нэг муухан хараал хилдэггүй ашигчч гоохчаад орилоод идэггүй хэрүүл зарга хийгээд идэггүй те ховж утгаад идэггүй бүр ийм энгийн юмнасаа бид нэр эхлэх юмсан гэж боддог л доо. Энийг л би одоо уриалмарын сонсогчдтой те.
За баярлаа. Тэглэгөө явах вэ? Яг одоо эрхэм сонсогч танд баримтчаараа шин дугаараа хүргэлээ. Ингээд өнөөдрийн бидрийн ярилцсан сэдв бол ихэвчлэн эмэгтэй хүний үнцэн гэсэн сэдвээр өнөөдөр 3 сарын 8 буюу олон улсын эмэгтэйчүүдээр эрхийг хамгаалах өдөрт өдрийг тохиолдуулан энэ өнөөдөр бас нэвтрүүлгээ бэлгэн өргөлээ. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор аримчаас Монголын аримчаас нийгэмлэгийн ажилтан Содном Цэрэгч мань оролцлоо. Нэвтрүүлгийг хөтлөгч Хард Магна бэлгэн өргөлээ. Ингээд дараагийн дугаар хүртлээ. Баяртай.
Бүхэн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.